Bratři a sestry, úvodem bych chtěl říci, že tato návštěva byla pro nás požehnáním a povzbuzením. A zvlášť jsem vděčen za obecenství svatých ve světle a v pravdě. A jsem vděčen starším bratrům, že kdykoliv jsem byl tady přítomen, že dovolili, abych mohl sloužit Božím slovem. A tak prosím vás o vaše modlitby, když zítra budeme odlétat, aby nás Pán ráčil doprovodit bezpečně do našeho domova. Jsme tak trochu unaveni, myslím, že máme na to nárok. A tak na jedné straně vás budeme postrádat, na druhé straně už se těším, abych byl ve svém klášteře a ve své mnišské kopce, kde budu mít ticho a klid a pokračovat na dalších dvou knihách s pomocí Boží. Bratr Jan Telenský, mladší, tady byl v úterý a dojednal jsem s ním věc ohledně publikace té poslední knihy, která má dva názvy. První dvě třetiny mají titul Kázeňská opatření. A ujišťuji vás o jedné věci, že se sotva taková kniha najde v celém světě a já mám světovou literaturu takřka, jak se říká, na svých prstech. A je několik předmětů, kterým se teologický svět vyhýbá a duchovenský svět. A to je předmět charismata. Jak jsem již napsal, proč? Protože kdyby duchovenstvo a teologové věrně vyučovali nauce o charismatech, o duchovních darech, tak by řezali větev, na které sedí. Druhý předmět velice zanedbávaný je kázeň. V dnešním organizovaném křesťanstvu prakticky neexistuje pravá biblická kázeň. Tak to je obsah této knihy. A jsem vděčen bratru Telenskému, že je ochoten opět tuto knihu publikovat. A v předmluvě jsem napsal, že nikdy jsme neprodiskutovali předmět žádné té knihy, kterou on publikoval, a že on není odpovědný za obsah těch knih. Za obsah těch knih jsem odpověden výlučně já, takže nechť jakékoliv odium, které může vzniknout po přečtení jakékoliv knihy, nechť padá na mou hlavu. Ta je z oceli, tato hlava. Tak jako Bůh vystrojil Jeremiáš a řekl mu, já ti dávám bronzové čelo, aby smluvil proti těm a těm a těm a těm. Bratři a sestry, ne každý leda zve se zvláštní pomocí Boží by byl hotov snášet zavržení pomluvy lži, protože dotyčný hlásal pravdu. Tak prosím vás, vrhněte veškerou odpovědnost na mou hlavu a veškeré negativní city na mou hlavu a ne na hlavu bratra Telenského. Když jsem s ním mluvil asi 2 hodiny, volal jsem mu někdy v listopadu a řekl jsem mu, víš, mně je líto, že jsi byl kritizován, protože jsi vydal ty mé dřívější knihy. To mě nevadí. Já jsem hotov odpovědět. Já vím jednu věc, že ty máš pravdu. Toto mě řekl bratr Telenský. Fakt je ten, že já pravdu nemám. Ale s pomocí Boží jsem vždycky měl naprosto upřímnou snahu věrně vykládat Boží slovo podle všech pravidel biblické hermeneutiky. To je jaksi úvodem a znovu říkám, budeme vás postrádat, ale na druhé straně už hledíme vstříc, že budeme v klidu a že já tam budu jako mnich uprostřed toho lesa a manželka jako jeptiška, která mě nosí jídlo až pod nos počítači. Díky Bohu za to, že Pán Bůh nás oba zachovává a že si vzájemně můžeme pomáhat. Otevřme si prosím Evangelium Lukáše 24. kapitolu. Evangelium Lukáše 24. kapitolu a verš 44. A řekl jim: tato jsou slova, která jsem mluvil vám, ještě když jsem byl s vámi. Že se musí naplnit všecko, což je spsáno v zákoně Mojžíšově a v prorocích a v žalmech o mně, Mesiáši. Tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli písmům a řekl jim: tak je spsáno a tak musel Mesiáš trpěti a třetího dne z mrtvých vstáti. Já jsem přesvědčen, že na několika místech Nového zákona, kde je užito slovo Kristus, má být přeloženo Mesiáš. Protože v této chvíli Pán Ježíš nemluvil o své vlastní osobě, ale mluvil o Mesiáši, jako osobě, o níž je prorokováno ve všech písmech Starého zákona, tedy všeobecně. Toto jim dokazoval. Mesiáš musel trpět, aby potom vešel ve slávu. A za jakým účelem? Aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna od Jeruzaléma. Vy pak jste svědkové toho. Těch věcí, doslova. Tady je plurál v řečtině. Jste svědkové těchto věcí. A hle, já pošlu zaslíbení, čili slib svého otce. Tady to slovo zaslíbení nebo slib je vlastně metonymie. Jednalo se o seslání předmětu, který byl obsahem otcova slibu. Čili předmětem toho slibu byl Duch Svatý. Čili je to přejmenování, vzetí jména, buď z osoby, nebo některé věci a přenesení jména na druhou osobu nebo druhou věc. Tedy pošlu vám zaslíbení otce. Klidně bychom mohli přeložit. Pošlu vám Ducha Svatého, kterého otec zaslíbil. Vy pak čekejte v městě Jeruzalémě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. I vyvedl je ven až do Betánie. A pozdvih rukou svých dal jim požehnání. I stalo se, když jim žehnal, bral se od nich a nesen jest do nebe. A oni, poklonivše se jemu, navrátili se do Jeruzaléma s radostí velikou a byli vždycky v chrámě chválíce a dobrořečíce Boha. Amen. Staniš se tak. Bratři, zejména vás bych chtěl na moment oslovit, když jsem se tak na nějakou chvíli zamyslel nad tímto oddílem, tak jsem jej rozdělil do několika bodů. Ve skutečnosti mám celkem 5 bodů a 2 body mají ještě ABC, ABC. A chtěl bych vás upozornit na to, když čtete Boží slovo, snažte se rozeznat, kde jsou ty jednotlivé strukturální body, abyste potom na základě nich slovo Boží vykládali. Zhruba je dvojí druh biblických proslovů. Já bych řekl, jsou syntetické a analytické. Syntetické, dávám příklad, jsou založeny třeba na jedné větě, nebo na jednom slovu, na jednom verši. Například, vy pak jste svědkové toho. To je často v kazatelském světě užíváno, tento syntetický druh kázání nebo proslovu. Vezmou jeden verš, jednu větu a potom na základě toho provedou syntézu několika svých vlastních myšlenek. Naproti tomu je analytický proslov a ten je pravidelným rozborem určitého biblického oddílu. To, co je dnes zapotřebí, jsou vykladačská kázání. My nepotřebujeme slyšet lidské úvahy, filozofování, přednášky. Svět je naplněn přednáškami. Svět postrádá kázání slova Božího s mnohou jistotou a v moci Ducha Božího. Ne žádné relativní cinty. No, můj názor je ten. Bratře, ty můžeš mít jiný názor. Nic takového. Apoštol přišel do Tesaloniky a vyhlásil, vy jste, vy tesaloničenští, vy jste přijali naše slovo, ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, které v pravdě jest. On jim nemluvil nějaké své názory a řekl, no zamyslete se nad tím a jestli přijdete s jinými názory, můžete je uplatňovat. Žádný pluralismus, žádný synkretismus. Pán Ježíš Kristus je jedinečnou osobou, která vylučuje jakoukoliv jinou konkurenci. Jistý Ind, jmenuje se Zacharias, pokud vím, já tu knihu nemám, ale slyšel jsem, že napsal, vydal knihu Ježíš mezi ostatními bohy. Já nenávidím tento titul. Ale on je vzácný člověk, vzácný evangelista a apologet křesťanské víry. Ale chci říct, tohleto ten titul považuji za nešťastný, protože Ježíš není mezi ostatními bohy. Panteon postavili Řekové a Římané, aby si to nerozházeli s těmi jejich pomyslnými bůžky a falešnými božstvy a modlami, tak postavili celý panteon a tam věnovali pomníčky a obrazy a sošky těm různým bohům. Jeden bratr z Indie mě řekl, no, v hinduismu je na 2 miliony božstev a model. Pán Ježíš Kristus, pán slávy, nemá konkurence. On je jedinečný, není nikdo se mu nevyrovná. On je vpravdě jedinečný. A proto i Boží slovo je jedinečné. On je to živé slovo. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. On je to živé slovo. A tady máme před sebou psané slovo. A tak jako on je jedinečný a autoritativní, tak jeho slovo je jedinečné a autoritativní. A je důležité, abychom vždycky svůj proslov měli strukturálně uspořádaný. Určité body, tak jak se objevují v tom textu. Svět dnes potřebuje vykladačská kázání, která jsou analytická a která správně vykládají Boží slovo a jsou seřazena strukturálně podle daného textu. Bod číslo 1. Nacházíme ve verši 44. A řekl jim, Tato jsou slova, která jsem mluvil vám ještě, když jsem byl s vámi. Že se musí naplnit i všecko, co je psáno v zákoně Mojžíšově a v prorocích i v žalmech o mně. Kde si čtete o Pánu Ježíši Kristu ve starém zákoně? Tam je to hebrejské slovo několikrát. Mešia, pomazaný. Ale nečtete tam o Ježíši Kristu, o této osobě, protože on ještě se nenarodil na tento svět, ještě nebyl zjeven. Ale když Pán Ježíš vyhlásil, že Tóra, Mojžíšův zákon a proroci a žalmy mluví o něm, my si musíme uvědomit, že Kristus je klíčem ke svatým písmům. Bez Pána Ježíše Krista neexistuje porozumění starého i nového zákona. Znáš Pána Ježíše jako svého vykupitele, spasitele, jako syna Božího, který z lásky k nám hříšníkům přišel na svět, položil sebe v oběť Bohu, aby uspokojil Boží spravedlivé požadavky. Takže Bůh je mocen tobě i mě odpustit naše hříchy. A přitom zůstává spravedlivý Bůh, protože neučinil žádný kompromis se svou svatostí a spravedlností. Znáš tohoto Pána Ježíše Krista? Jestli ne, všecka písma jsou tobě úplně zatemněná. Tvá mysl je zatemněná. Ty nevíš, kam jdeš. Ty snad jenom tušíš, ty si můžeš myslet, no Pán Bůh je tak dobrý, přeci není možné, aby Pán Bůh, který stvořil nás a celou tu jedinečnou přírodu a ten jedinečný vesmír, aby nás zahladil, to přeci není možné. Písmo praví, že Bůh je oheň spalující. V jeho přítomnosti se nesmí a nemůže objevit žádná nečistota, žádný hřích. A tak ani ne hříšník. Tak, jak jsme slyšeli v modlitbě, jedině skrze Pána Ježíše Krista máme svobodný přístup ke svatému Bohu. Nebýt Pána Ježíše Krista a spasení obdržené v něm a pro jeho oběť, žili bychom v temnotě, odcizení od života Božího a spěli bychom do záhuby. Takový by byl náš úděl. Bratři a sestry, Kristus je klíčem k písmům. Můžete se ptát, a kde o něm Mojžíš psal? No, vzpomeňte si na to takzvané, co je nazýváno protoevangelium, prvotní evangelium. Již v knize Genesis, potom, co první lidé zřešili, tak Bůh měl své prohlášení a řekl toto. Nad to nepřátelství položí mezi tebou a mezi ženou a mezi semenem jejím, nejdřív je mezi semenem tvým, následovníky potomky satanovými a mezi semenem potomkem jejím, té ženy. Ono, to semeno, čili potomek, potře tobě hlavu a ty potřeš jemu patu. Kdo to mohl být? Tento potomek, to semeno ženy? Galackým, epištola Galackým 3. kapitola dokazuje, že tento potomek, toto semeno je sám Syn Boží, vtělený, který svou obětí potřel satanovi hlavu. Kdežto satan mu potřel patu, on zranil Pána Ježíše, ale ne smrtelně. Ale satan je potřen smrtelně a je otázkou času, kdy bude teprve svázán a nakonec uvržen, poté další vzpouze bude uvržen do jezera ohnivého. Bratři a sestry, toto bylo první svědectví o Mesiášovi. Genesis můžete se ptát dále, například v knize Levitikus, třetí knize Mojžíšově, si nečteme nic o Mesiášovi. Ale co všechny ty oběti? Ta oběť zápalná, suchá, pokojná, oběť za hřích, oběť za viny. Všechny tyto oběti byly symbolickým předobrazem na oběť Pána Ježíše Krista na kříži. Kolikrát jsem mluvil se Židy a řekl jsem, můžete mi vysvětlit, k čemu byly tyto oběti? Oni nevědí. Prostě myslí si, no, ti Židé měli pocit hříchu a tak se přibližovali k Bohu pomocí oběti. Ale jaký byl pravý účel, toho oni nevědí, protože neznají Krista Pána. Tak ani neznají ten původní účel těchto obětí. Tyto oběti mluví o Ježíši Kristu. I když Kristus není jmenován v těchto písmech, vpravdě Pán Ježíš řekl, všecka ta písma, která to, co je psáno v zákoně Mojžíšově, musí být naplněno. Jenom další mohl bych ukázat na celou řadu dalších svědectví, ale zmíním se jen o jednom a nemusíte to hledat, já vám to přečtu. 5. Mojžíšova 18.18. Tam je napsáno, Hospodin řekl Mojžíšovi, proroka vzbudím jim, Izraelitům, ze středu jejich bratrů, jako jsi ty, Mojžíši. Jinými slovy, Bůh tady sám vyznal, že Mojžíš byl prorok. Vzbudím proroka z jejich středu, proroka, jako jsi ty. A položím má slova v jeho ústa a bude jim mluvit i všecko, co mu přikáži. A bude, že kdobykoli neposlouchal slov mých, která on mluviti bude ve jménu mém, já vyhledávati budu na něm. Bude pod Božím soudem takový člověk. To bylo další svědectví o Pánu Ježíši Kristu jako o proroku. On ten jedinečný pravý prorok. Proroci starého zákona byli unášeni duchem Božím. A to, co napsal Petr, vlastně znamená, tak jako vítr unáší plachetnici. V tomto přesném smyslu je řečeno, že Duch svatý unášel ty proroky. Ale Ježíš Kristus mluvil přímo slova, která mu svěřil jeho Otec v nebesích. A cokoliv on mluvil, jestli lidé nejsou poslušni těch slov, bude to od nich vyhledáváno. Jejich neposlušnost bude k jejich věčné záhubě. Tak tady vidíme, že Pán Ježíš je zjeven již v písmech starého zákona jako prorok. My víme, že tři úřady v období starého zákona byly předmětem zvláštního pomazání od Boha. To slovo Mesiáš, Mešia, znamená pomazaný. A nikdy v jedné starozákonní osobě nebyly soustředěny tyto tři úřady. Pán Ježíš Kristus, jak jsme viděli, byl a je tím jedinečným prorokem. Ale když přejdeme do žalmu, všimněte si, že Pán Ježíš řekl, musí se naplnit všecko, co je v zákoně Mojžíšově, v prorocích a v žalmech. Tak v žalmu 110. si čteme, řekl Hospodin Pánu mému, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátele tvé za podnože noh tvých. Dále ve verši 4. přisáhl Hospodin a nebude želetit to hořská. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova. Všimněte si, Pán Ježíš během své veřejné činnosti jednou oslovil farizeje a zákonníky a řekl, čí syn je Mesiáš? Zase tam najdete Kristus, ale má být správně. Čí syn je Mesiáš? No, oni odpověděli, syn Davidův. Správně. Ale to není všecko. Pán Ježíš jim odpověděl, když Davidův, jak to, že David ho nazývá svým pánem? A tady je právě hra dvou jmén pro Boha. Všimněte si, řekl Hospodin Jahve, Hospodin pán svrchovaný, ve skutečnosti Židé, mimochodem, to tetragramaton, protože hebrejština neužívala žádné značky pro žádné samohlásky. Hebrejština se psala pouze v souhláskách, proto mnohá místa jsou tak těžká k překladu. Teprve takzvaní mazoréti v 10. století po Kristu opatřili hebrejské souhlásky znaky pro samohlásky. A Židé, když četli písma Starého zákona v synagogách a přišli k tomu tetragramaton, to znamená slovo nebo jméno sestávající ze 4 souhlásek, tak z úcty to jméno nikdy nevyslovovali. A místo toho řekli Adonaj, pán. Proto neznáme, i ti největší hebrajisté neznají přesný výraz, neznají přesně ty samohlásky. Pravděpodobně je to Jahve, ne Jehova. To, co svědkové Jehovy užívají, Jahve. A je to od slovesa býti, tak, jak se Hospodin představil Mojžíšovi. A kdo jsi ty, koho mám oznámit synům izraelským? Řekni jim, jsem, který jsem. A hebrejština má takovou formu slovesného tvaru, která může být přeložena minulým časem, přítomným časem a budoucím časem. Čili jinými slovy, tento Hospodinův výrok Mojžíšovi, jsem, který jsem, právě tak může být přeložen, byl jsem, který jsem byl a budu, který budu. Jinými slovy, Ježíš Kristus včera, dnes i na věky je tentýž. Hospodin je tentýž a nemění se. Proto Židé o něm vždycky mluvili o tom věčném. On věčný nám požehná, věčný. Tak vraťme se k žalmu. Řekl Hospodin Jahve, mému pánu Adonai, což je další jméno pro Boha, pán. Další máme Eloa, další jméno. Čili ti Židé měli problém. Když David napsal, Jahve, Hospodin, mému pánu, tak nepopiratelně Hospodin je Hospodin. Ale kdo to byl ten pán Davidův? Proto pán Ježíš řekl těm farizům a zákonníkům, jestli je teda syn Davidův, jak to, že ho David nazývá svým pánem? Oni neměli na to odpověď. Tady v tomto žalmu jasně je pán Ježíš Kristus, syn Boží, představen jako kněz, jako velekněz podle řádu Melchizedechova. Najednou Melchizedech vstoupil na scénu. Není o něm jediná zpráva o jeho rodičích, o jeho genealogii, a není o něm zpráva, kdy se narodil, a není o něm zpráva, kdy zemřel. A tady v tom byla ta symbolika Boží. Bez počátku dnů a bez konce dnů, takovým byl Melchizedech, a podle tohoto řádu Melchizedechova syn Boží pán Ježíš Kristus je vyhlášen velekněz podle řádu Melchizedechova. Áron zemřel, jako všichni ostatní. ale ten to navěky neumírá. Ten týž včera, dnes i navěky. Prorok, kněz a král. Nemusíte to hledat, já přejdu do Zachariáše proroka a tam si čteme v 6. kapitole 16. verši. Zachariáš 6.13. Já přeci už verš 12. A mluviti budeš k němuška, tak to praví Hospodin zástupůska. Hle muž, jehož jméno je Výstřelek, Výhonek, který z místa svého pučiti se bude, ten vystaví chrám Hospodinův, nebo ten má vystavěti chrám Hospodinův a ten týž zase přinese slávu a seděti, a teď dávejte pozor, a seděti a panovati bude na svém trůnu a bude knězem na svém trůnu a rada pokoje bude mezi nimi oběma. Mezi kým? Mezi nimi oběma. Mezi úřadem kněžským a královským. Vzpomínáte si na Uziáše? V knihách Paralipomenon je nazván Azariáš. Ten panoval 40 roků a nebýt jeho konečné pýchy, byl by to hned jeden z nejúspěšnějších králů judských po Davidovi a Šalomounovi. Panoval 40 let, byl to génius, ten vynalézal válečné stroje. On se tak zmocnil, tak zmohutněl, že jednoho dne si řekl, a proč bych já nemohl obětovat? Šel do chrámu, aby obětoval. A tu se proti němu postavil velekněz stejného jména Azariáš s dalšími kněžími. A nastaly potyčky a on se vzpíral. Oni totiž, velekněz a kněží, mu řekli, ty jsi král, ty nejsi z kněžské rodiny, ty nemáš právo obětovat oběti. A když se vzpíral najednou, na jeho čele se objevila běloba. Malomocenství. Oni ho vyobcovali a on zemřel jako malomocný ve zvláštním odděleném domě. Čili tady vidíte, on byl králem a on chtěl obětovat jako kněz. Čili tady byla určitá rivalita mezi kněžským a královským úřadem. Proto si čteme v knize Zachariášově, až on, ten velekněz, bude sedět na svém trůnu jako velekněz, on současně bude sedět na svém trůnu jako král a mezi nimi, tím úřadem kněžským a královským, bude pokoj, ne rivalita. Již ne malomocenství na čele vzpupného domýšlivého krále, bude pokoj v osobě Syna Božího, Mesiáše Izraele, Pána Ježíše Krista, který je prorok, velekněz a král. Tato písma Pán Ježíš Kristus se musí všecka naplnit. A to je budoucí čas. Pán Ježíš vstoupil do nebes a někteří říkají, no, on už sedí na trůnu Davidově v nebesích. Ne, ne, ne. V knize Zjevení, 3. kapitole, v poslední verši je napsáno, a kdo zvítězí, dám jemu seděti se sebou na svém trůnu, tak jako já jsem zvítězil a posazen jsem byl na trůnu svého otce. On je nyní se svým otcem na otcově trůnu. Přichází čas, kdy bude sedět na svém trůnu jako právoplatný Davidův potomek. Tito lidé, kteří si myslí, že Pán Ježíš už vládne z nebes, víte, ti říkají, no my všichni, kteří jsme v něho uvěřili, my jsme jeho vyslanci, a my jsme vyslaní do světa, abychom pro Krista krále podmanili celý svět. Já jsem řekl v Americe, dream on babies, jen sněte děťátka, jen sněte. To je sen. My, podívejte se, ten počet křesťanů se zmenšuje na světě. Kolik lidí bylo zavražděno křesťanů za komunismu? To jsou vyslanci královi. Kdyby král skutečně v této přítomné době vládl z trůnu Davidova z nebes, tak by se musel postarat o své vyslance, aby byli přijímáni, aby jejich poselství bylo přijímáno, a ne, aby proto trpěli a aby byli vražděni. Ne, pán Ježíš je na trůnu otcově, a až přijde jeho království, uvedení jeho království nebude závislé na tobě ani na mě, na žádném člověku. Tak, jak jsem to napsal v té první knize Zákon království a milost. Příchod Ježíše Krista jako Mesiáše a krále bude vše podmaňující invaze nebes na tuto zemi. Jeho nepřátelé budou smeteni jako smetí z této země. A on bude královat ve spravedlnosti a pokoji. Tedy ten první bod, nevyhnutelnost naplnění starozákonních písem. Druhý bod, nepostradatelnost Boží pomoci. Verš 45. Potom, co jim pán Ježíš toto zjevil, tak řekl, Tedy je napsáno, otevřel jim mysl, aby rozuměli písmům. Ti učeníci byli na tom tak, jako jsou dnešní Židé. Když jsem se jich zeptal, tak poslyšte, asi tak někdy v 1955 jsem se setkal v Kolíně s tehdejším vrchním rabínem Československa, doktorem Federem, šlechetný 80-letý kmet. Já jsem se ho zeptal, pane doktore, a jak nahlížíte na tu 53. kapitolu Izajášovu, kde je řečeno, že on byl pokutován a strápen a kázeň našeho pokoje byla na něho vložena a tak dále. On řekl, no víte, tomu musíme rozumět, jako když Izrael jako národ prochází utrpením a soužením a zavržením. Čili místo zosobnění těchto písem na určitou osobu, tak to přenesl na celý izraelský národ. Pak jsem mu řekl, pane doktore, co žalm 72. Ta slavná slova Šalomounova o Mesiáši, který bude vládnout od řeky až do končin země. Panovati bude od moře až k moři a od řeky až do končin země. Před ním skláněti se budou obyvatelé pustin vyprahlých a jeho nepřátelé budou prach lízat. Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou. Nad to klaněti se jemu budou všichni králové. Králové nebo velmožové, prezidenti, generální sekretář komunistické strany, kdyby existoval v tu dobu, přijde a bude se klanět. Pod tím termínem králové jsou myšleni všichni, kteří jsou v zenitu toho, kterého národa, na vrcholu moci. Přijdou a budou se klanět. Všechny národy jemu budou sloužit. Pane doktore, jak tomu rozumíte? No víte, tomu musíme rozumět tak, že národ izraelský zase bude mít období národní identity a prosperity a bude se mu dobře dařit. Vidíte? Zase okradl on, vrchní rabín, okradl syna Božího. O toto slavné proroctví. Čili jemu písma byla zavřená, jeho mysl zatemněná Ale tady si čteme tedy pán Ježíš, těm svým učedníkům otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Milí příteli, milá přítelkyně, kteří ještě nejste spaseni, vaše mysl je zatemněna satanem, vaše mysl je zatemněna vaší hříšnou přirozeností, všemi zvyky života, vlivem tohoto bezbožného světa, vy jste zatemněni. A já vám řeknu jednu věc. Každý, kdo v duchu pokory vezme Boží slovo do ruky a čte, v duchu pokory bez zaujetí, s prosbou a touhou, aby porozuměl, bude mu to dáno porozumět. Sir Robert Anderson, který byl náčelníkem Scotland Yard za královny Viktorie v Londýně, výborný spisovatel, ten napsal, že v té době dva běhlastní advokáti se navzájem usnesli, že budou studovat všechny dostupné dokumenty a že dokáží, že vzkříšení Kristovo neexistovalo. Dali si termín 2 roky. Já nevím, jestli už jsem se o tom tady zmínil. Řekli si, budeme studovat a nesetkáme se po celé 2 roky. Za 2 roky se sešli a víte co? Oba byli věřící v Pána Ježíše Krista jako spasitele a oba byli přesvědčeni na základě svědectví písem, že vzkříšení Pána Ježíše skutečně nastalo. Jestli se postavíte záporně vůči Bohu a vůči jeho zjevení, zůstanete zatemněni v mysli a na konci vašeho života bude neštěstí, protože budete tváří v tvář bez božné věčnosti. Bez Boha na světě znamená bez Boha ve věčnosti. Vážení přátelé, rozmyslete si to se vší vážností. Kam spějete? A nemyslete si, že budete mít čas a možnost a příležitost, až vám bude 50, 60, 70, 80 roků. My neznáme dne ani hodiny. Není jediného dne, kdy já bych od svého 17. roku nebyl myslel každý den buď na vtržení vstříc pánu do oblak, uchvácení církve, anebo mou vlastní smrt. Nebylo jediného dne. Memento mori bylo latinské staré přísloví. Pamatuj na smrt. Když půjdete do Brna ke kapucínům, tak tam najdete mrtvolu, mumifikovanou mrtvolu barona Trenka, kterého Marie Terezie dala mu stít hlavu. Tam je nadpis Sic transit gloria mundi, tak zachází sláva světa. Pak je tam nadpis Memento mori, pamatuj na smrt. A konečně na té rakvi samotné je napsáno, já to musím nejdřív říct latinsky, abych si to oživil a přeložil. Tu es ego fui. Co jsi ty? Já jsem byl. Ego sum, tu fueris. Co jsem já? Ty budeš. To je svědectví mrtvoli barona Trenka. Memento mori, můj příteli, máš ještě možnost uvěřit v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Učiň tak dnes, dříve než se odebereš na lůžko, kéž by si pokleknul, vyznal se z hříchu Bohu a u víře spolehnul na oběť Pána Ježíše Krista, který za tebe zaplatil. Ale zaplatil skutečně jen, když v něho uvěříš. Čili jinými slovy, jeho oběť byla přinesena s ohledem na celý svět. Ale skutečný prospěch z jeho oběti bude mít jen ten, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista. On místo nich zemřel. Nepostradatelnost Boží pomoci, ty se neobejdeš bez Boží pomoci, aby tvá mysl, tvé porozumění, tvé srdce mohlo chápat Boží zjevení. A toto, tato Boží pomoc je poskytnuta každému. Bůh je věrný, tato pomoc je poskytnuta každému, kdo v pokoře touží po Bohu, po jeho poznání, po odpuštění hříchů. Vy nebudete výjimkou, když se pokoříte, vaše mysl bude otevřena. Když uvěříte v Pána Ježíše Krista, bude vám odpuštěno, budete smířeni s Bohem a půjdete do věčného života a ne do věčné zkázy. Tedy to je bod druhý, nepostradatelnost Boží pomoci za tím účelem, abychom my poznali svatá písma a jejich smysl. Za třetí, nutnost Mesiášovy oběti, aby došlo k hlásání pokání a odpuštění hříchů. To je verš 46. a 7. A řekl jim, tak to je psáno a tak musel Mesiáš trpět a třetího dne z mrtvých vstát, aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna od Jeruzaléma. Vy pak jste svědkové těch věcí. Nutnost Mesiášovi oběti. On musel trpět, aby uspokojil absolutní požadavky Boží svatosti a spravedlnosti. Kdyby on, Mesiáš, nebyl trpěl a zemřel, nikdy by nebylo mohlo být hlásáno odpuštění hříchů a smíření s Bohem a pokání. Co je pokání? Je to úplný zvrat, obrat ve smýšlení. Ty si myslíš, že je s tebou všechno v pořádku. Ty nemáš ponětí o Bohu. Možná dnes jsem mluvil s jedním advokátem, můj bývalý spolužák. Charakterní, vzácný člověk, ale nevěrec. Nevěrec, a kdykoliv mu svědčím, tak se blahoskloně usmívá, ale nic víc. Nic víc. Chudák. Možná, že jsem se s ním rozloučil naposledy. A já mu opatřil Bibli, když mu bylo 22 nebo 23 roky. Dostal se do komunistického vězení měsíc před promocí na práva. Pak dostal doktorát o něco později, jeho život nešťastný, nešťastný. Je to smutné. Bez oběti Mesiášovi by nebylo pokání. Ty, když se pokoříš Bohu, učiníš, budeš přivedena k pokání. Ty poznáš, že jsi hříšník, hříšnice. Dříve jsi si myslel, já jsem dobrý, všechno je se mnou v pořádku. Nevěděl jsi nic o Bohu, ty poznáš Boha. Ty jsi měl Pána Ježíše třeba jako vznešeného člověka. Ty poznáš v tomto svém pokání, že on je Pán slávy, Syn Boží, svatý Syn Boží a tvůj spasitel. Čtvrtý bod, verš 48. Pověření apoštolů. Vy pak jste svědkové toho, a hle, já pošlu zaslíbení svého otce na vás. Vy pak čekejte v městě Jeruzalémě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. Všimněte si, tady Pán Ježíš mluvil o slibu Otcově, který to byl slib, No, čtenáři písma vědí, který to byl slib. Já vám, nemusíte to hledat, já vám budu jmenovat ta dvě místa, mohl bych jich jmenovat více. Ale to první místo je Jan 14:26. Utěšitel pak ten Duch svatý, kterého pošle Otec. Ve jménu mém, on vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem koli mluvil vám. Potom 15. kapitola, verš 26. Když pak přijde ten utěšitel, anebo pomocník, kterého já pošlu vám od Otce, Duch pravdy, který od Otce pochází, ten svědectví vydávati bude o mně. Toto byl slib otcův, že pošle svého Ducha. Bratři a sestry, my máme dva paraklety, přímluvce anebo pomocníky. Ježíše Krista spravedlivého u Otce, první epištola Janova, a Ducha svatého, který v tobě, který si uvěřil, přišel ke spasení, sídlí, a tak i ve mně sídlí. Bez tohoto zmocnění z hůry by neexistovalo mocné, podmanivé svědectví evangelia národům světa. Plníme ten příkaz, bratři a sestry, svědčíme. Němý křesťan je provinilec. Mějme to v patrnosti a svědčeme o Pánu Ježíši Kristu. Vy pak jste svědkové těchto věcí, ale vy budete oblečeni mocí z výsosti. Moc z výsosti. Evangelium samo je mocí Boží k spasení každému věřícímu. Římanům 1:16. Pátý bod. A tím končím. Rozloučení. Verš 50-53. I vyvedl je ven až do Betánie a pozdvih rukou svých dal jim požehnání. I stalo se, když jim žehnal, bral se od nich a nesen jest do nebe. A oni, poklonivše se, klaníce se jemu, navrátili se do Jeruzaléma s radostí velikou, ne s pláčem. Vzpomeňte si, když přišlo loučení těch starších dohlížitelů z Efezu, když Pavel je povolal do Milétu, protože neměl čas, aby zajel do Efezu, tak je požádal, aby přišli za ním do Milétu. Měl k ní velice důležitý proslov a když skončil, my si čteme, že plakali, objali ho, uvědomí, že už se s ním nikdy neuvidí. Při rozloučení pláč. Nebývá tomu tak často i s námi? Loučíme se v pláči, s pláčem. Ale tady tito učedníci se navrátili do Jeruzaléma s radostí. Proč? Ten, kterého viděli zajatého, zbičovaného, krvácejícího po tom bičování, zneuctěného, ten jehož viděli strnovou korunou krvácejícího, krev svatá, krev Syna Božího stékala po jeho tváři. Takového ho viděli, nyní ho viděli v těle vzkříšení. Pán Ježíš Kristus po svém vzkříšení se ukázal svědkům, prvé od Boha předurčeným. Jinými slovy, od ukřižování a smrti Pána Ježíše Krista.
Syn Boží neměl co činit se světem. Nikdo ze světa ho neviděl, jenom jeho učedníci, kteří byli svědky jeho vzkříšení.
Můj doktor v Americe, kterému jsem intenzivně svědčil vícekrát a četl různé brožury, pane Křesina, já bych... Křesina, v Americe Křesina, ne Křesina. Pane mistr Křesina, já bych rád nějaký spis, historický spis o historickém Kristu. Tak jsem mu řekl, pane doktore, svět ho zavrhnul, ukřižoval a pán Ježíš po svém vzkříšení se neukázal nikomu ze světa, ale svědkům prvé od Boha ustanoveným. Proto nejsou žádné historické světské zprávy o jeho svaté osobě. Tady je důvod. Pouze boží lidé, kteří byli svědci jeho vzkříšení. Tak pán Ježíš se loučil a všimněte si, zase za A, žehnající kněz. Vzpomeňte si na to velikněžské požehnání, 4. Mojžíšova 6. kapitola. Hospodin, osvěť tvář svou nad vámi, budiš vám milostivý a tak dále. Tady si čteme, i vyvedl je ven až do Betánie a pozdvihl své ruce a dával jim požehnání. Pozdvihl své ruce. Čtete si, že je svěsil? Ne! On se odebral do nebes s pozdviženýma rukama, žehnající velekněz, a on žehná svému lidu dodnes, svému vykoupenému lidu, žehnající kněz. Teď za B, všimněte si úcty apoštolů, klaněli se jemu. Klaněli se jemu. Máme tento postoj k Synu Božímu, klaníme se jemu. Víte, klanět se jemu, to znamená nejen jej velebit ústy, ale být srdcem zcela pokořeným před ním. V úctě jej velebit, ale za druhé, jeho ctít, uctívat znamená být mu poslušný absolutně ve všem. Jak bych mohl ctít Pána Ježíše Krista, kdybych ho neposlouchal, kdybych mu nebyl podřízen? A za C, všimněte si, apoštole nejen v úctě se klaněli Pánu Ježíši Kristu, ale navrátili se do Jeruzaléma s radostí velikou. Všimněte si, že pán Ježíš podle verše 49. jim řekl, vy pak čekejte v městě Jeruzalémě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. Čekejte. Ano, oni byli v Betánii, protože byli nejen ctící učedníci, ale byli poslušní učedníci, vrátili se i hned do Jeruzaléma a tam setrvávali tak dlouho. Jak dlouho? Prosím?
Do letnic.
Prosím?
Do letnic.
Do letnic. To znamená 10 dnů. My si čteme skutky 1. kapitola, že pán Ježíš v mnohých důkazech se ukazoval svým učedníkům po 40 dnů. A pak čekali spolu se 120 i s Marií, matkou pána Ježíše. To bylo shromáždění, modlitevné shromáždění, to trvalo 10 dnů. A 10. den, dohromady 50. den, řecky Pentekoste, z toho máte pentekotalisty, 50. den sestoupil Duch Svatý. A oni byli zmocněni mocí z hůry. Zopakuji to. Za prvé nevyhnutelnost naplnění starozákonních písem, k
která mluví o Pánu Ježíši jako o proroku, knězi a králi. Za druhé, nepostradatelnost Boží pomoci, verš 45, abychom porozuměli písmům. Za třetí, nutnost Mesiášovi oběti, aby došlo k hlásání, pokání a odpuštění hříchů. Za čtvrté, pověření apoštolů, zmocnění z hůry tím, že bylo splněno Otcovo zaslíbení, seslání Ducha Svatého. Za páté, rozloučení. Ne s pláčem, ale toto rozloučení bylo doprovázeno žehnáním od velekněze, který pozdvihl své ruce a žehnal. A nečteme si, že je svěsil. To rozloučení bylo znamenáno úctou apoštolů vůči Pánu. Klaněli se jemu a bylo znamenáno jejich poslušností. Čiňme tak i my. Amen. Amen.